Ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, šele vidaši tamo danas iz Svetog Evanđelja po Mateju iz 6. glave od 9. do 13. stiha. Ovako dakle molite se vi, Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš potrebni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao i mi što opraštamo dužnicima svojim. I ne navedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava vavek. Amin. To su tih nekoliko stihova koje sam želeo da pročitamo, a sada pred lice našeg nebeskog Oca da se spustimo na kolena naše, na molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, od večnosti do večnosti Tvoje ime uzvišeno svrh svakog imena. Dela su Tvoja divna i veličanstvena i sva svjedočanstva Tvoja istinita, o Bože večni. Pred Tobom se poklanja sva vojska nebeska i Tebi odaju čast i slavu, Bože večni, u svetlosti lica Tvoga nastavaju. Tvoje ljubav i dobroti se raduju i bića njihova ispunjena su duhom Tvoje svetosti i večnog života. I Tobe radi, o Bože večni, u ime Hrista, Sina Tvoga, i mi ovako slabi i siromašni, pred licem Tvojim priklanjamo naša slaba i klecava kolena. O Oče naš nebeski, i mi naš slabi glas podižemo put Tvojih nebeskih visina. O Gospode Bože večni, koji si slavom i veličanstvom imena Tvoga ispunio svu vasionu, ispuni i danas naša slaba srca Tvojim duhovnim prisustvom, o Bože. Da u našim slabim srcima Tvoje ime se sveti, da u nama ne bude ničega, Gospode Bože višnji, što bi bilo veće ili važnije ili skupocenije od Tebe, Tvoga imena, Tvoje volje, Tvoje reči. Oče naš nebeski, Tvoju volju ispunjavaju svi sveti nebeski stanovnici, sa radošću donose radosne glase na zemlju i sa ozbiljnošću donose opomene i javljaju da dolazi kraj svakom grehu i bezakonju. O, daj nam Ti, Bože naš milostivi, srce pokorno i odano reči nauke Tvoje, da i u našem srcu volja Tvoja vlada, da si u našem svakodnevnom životu pokaže da si Ti, o Bože, Bog i Otac naš u Hristu, Sinu Tvom. Gospode Bože večni, budi Ti i naš car nad carevima, najuzvišeniji, silni Bog svemogući, sveti i uzvišeni, i u našim srcima, i u našim umovima, i u našem svakodnevnom životu. Oče naš nebeski, Ti si narod Izraelov prehranio manom, koji si spuštao sa visine na zemlju u pustinji. A nama si postavio, milostivi Bože našu Hristu, Sinu Tvome, hleb života od kojega koji ode neće umreti do veka. Pa mi te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da Ti naša srca sačuvaš od lažne hrane kojom se ovaj svet siti. Da naša duša se naslađuje samo sa Tvoje trpeze, Tvojim savršenim savjetima, Tvojim duhovnim uputstvima, Tvojim pravilima, Tvojim zapovestima. O Oče naš nebeski, tu hranu Ti nam daruj svaki dan. O Gospode Bože večni, o od starih vremena. Reč nauke Tvoje je bila zanemarena i zapostavljena. I mi u našem kratkom putovanju teško da se sećamo i da nalazimo one koji su bili svetlošću Tvojom obasjani kao sluga Tvoj Mojsije kad je sišao sa gore gde je s Tobom razgovarao licem k licu. I mi u današnjem vremenu, Gospode Bože večni, razgledamo reči nauke Tvoje i tražimo šta je Tvoja sveta i savršena volja. O Gospode Bože večni, vidimo da smo daleko od podobnosti Tvog lika. U Hristu Sinu Tvome Ti si nam pokazao primer prave vernosti, istinite pobožnosti, ali o Oče naš nebeski, iako nije Tvoja mišica oslabila, ni ruka Tvoja okračala, iako si Ti, o Gospode Bože večni, od veka i doveka isti Bog, često puta sunce Tvoje pravde u Hristu Sinu Tvome noseća se na našem licu i našem srcu, jer nas zaklanjaju oblaci našeg neznanja. Često puta na nas duvaju vetrovi i oluje pogrešnih shvatanja. O milostivi Bože naš, mi te molimo da nam Ti oprostiš dugove naše, naše pogreške, naše nedostatke, naše veliko siromaštvo, pored sveg neizmjernog bogatstva reči nauke Tvoje, reči života večnog Bože. Očisti nas Ti od svakog greha i bezakonja. Ti nas odbrani od pogrešnih shvatanja, praznoverica, od neznanja. Ti, o Gospode Bože naš, milosti ukloni iz srca našeg taštinu, praznost ovoga sveta i ovoga veka. Želje telesne, želje očiju, ponos ljudskog života na zemlji. Ti nas očisti od svake gorčine, zavisti, pakosti, osvete, gnjeva. Mi ne znamo naše srce kao što nas Ti poznaješ, o Bože. Često puta čovjeku se svi puta i njegovi čine čisti i pravi, ali Ti ispituješ srce i znaš misli i pomisli, Bože. Očisti nas Ti i osveti nas istinom Tvojom, Bože. Ispiri nas Tvojim duhovnim prisustvom, o Gospode Bože, praotaca, proroka i apostola, i budi Otac naš u Hristu Sinu Tvome. I kad mi čitamo reči nauke Tvoje, Bože, neka obličje Tvog svetog lika, prikaz i otkrivenje Tvoje pojave i Tvoje osobe, svemogući Bože, u Hristu Sinu Tvome, s ovih stranica na kojima je zabeleženo Tvoje sveto svjedočanstvo, stupi u naša slaba srca i na našim srcima ispiše reči istine i zapovesti večnog života. O Gospode Bože večni, da mi ne bismo uzeli Tvoje darove i Tvoje blagoslove i prinosili prinose idolima ovoga sveta, zemaljskoj slavi, privremenoj koristi, lažnim zadovoljstvima i lažnoj pravdi, o Bože. Tebi se molimo, koji si od starih vremena objavljivao istinu Tvoju, Gospode, i koji su Te tražili, nalazili su Te, koji si se javljao i onima koji Te nisu tražili, jer oni kojima si se pre toga javio nisu Te slušali. Oče naš nebeski, mi Te molimo ne naše zasluge i dobrote radi, jer nemamo se čime pred Tobom pohvaliti, nego milosti Tvoje radi i radi svetog i živog i istinitog svedočanstva reči nauke Tvoje, reči Hrista, Sina Tvoga, da se Ti u današnje vreme objaviš, Bože. Kako si činio divna dela u vreme apostola, da i u današnje vreme, Gospode Bože večni, koji te traži da te nađu i koji kucaju da im budu otvorena vrata milosti Tvoje i koji ište od Tebe, Ti priugotovi srca njihovi, pripremi njihov razum da mogu primiti Tvoje darove, da koji suzama seju sa suzama radosti da žanju smoklje pravde Tvoje Bože. Tebi se molimo i od Tebe pomoć čekamo u današnje vreme, ovo vreme velike propasti, velikog bezakonja, strašne tame i neznanja i zbunjenosti. O milostivi Oče naš, neka svetlost istine Tvoje sjaje neuništivim sjajem, neka plamen nadanja večnog života plamti u srcima Tvoga naroda i ljubav Tvoja, Gospode Bože večni, u kojoj si ljubavi Ti sa nebeskih visina poslao jedinorodnog Sina Tvoga, plamti u našim srcima. Oče naš nebeski, Tvorče i svedržitelju naših duša, Ti nas izbavi od svakoga zla, svakog greha, svakog bezakonja, da narod Tvoj, Gospode Bože večni, bude spreman u ovom danu rata Tvoga u svetoj krasoti prave pobožnosti i silom Tvoga Duha o milosti Bože, da možemo rušiti svaku silu neprijateljsku i da Duh Tvoj sveti u nama bude jači i veći od duha ovoga sveta, duha tame i propasti. Oče naš nebeski, mi te molimo u Hristovo ime, da i u ovom posljednjem vremenu Ti daruješ to čudo dobrote Tvoje, tu svetlost Tvoga poznanja koja razgoni tamo ovoga sveta, da Ti učiniš ovog Gospoda, Bože naš milostivi, da i u današnje vreme, kao nekada prijatelj Tvoj Lazar, kada si pozvao njega iz groba, to mrtvo telo odazvalo se Tvome pozivu, reči na Tvojih usta, Bože večni, da i današnje vreme ta milost Tvoja se pokaže najpre u našim srcima koji verujemo reči Tvoje, da vera naša bude tvrda i nepokolebljiva, ukorenjena i utvrđena na temelju proroka i apostola, i zdrava vera naša na tom kamenu krajugalnom, izbranom i skupocenom koji si Ti postavio u Sionu, u kojega ko vere neće se postiveti i neće zbunjen biti. Oče naš nebeski, da vera naša bude utemljena na Hristu Sinu Tvome, tom gradu našega spasenja, toj kamenoj gori našeg izbavljenja, tom jedinom utočištu duša naših, Bože naš milostivi, kroz kojega nas vodiš u Tvoje večno i nebesko carstvo. Ti učini, Gospode, punu i pravu pobedu u našim srcima, vladaj i upravlja životom našim. Neka duša naša bude prinos zahvalnosti Tebi ovdje na zemlji i u večnosti, a telo naše kao žrtva paljenica na oltaru svete i časne vere praotaca, proroka i apostola. Pa kada, o Gospode Bože večni, i posljednji delovi te žrtve paljenice na Tvome oltaru izgaraju, da oči naše mogu gledati u susret onoj večnoj nebeskoj budućnosti, o Ti presveti, premilosrdni, kako su divne reči nauke Tvoje, kako su velika dela milosti Tvoje, Bože, daruj i u današnje vreme pravo pokajanje, to iskreno i potpuno obraćanje, novu vlast na novi život, vlast volja Tvoje u srcima onih koji se Tebi obrate. Ti daruj, Gospode Bože večni, silom Tvoga Duha jasnošću reći nauke Tvoje, pobedu nad svetom i grehom, pobedu nad smrću i nad knezom tame. Ti daruj novi život u Hristu, Sinu Tvome. Mir koji prevazilazi um i razum čovečiji i radost večnog života. To od Tebe molimo. I to želimo, Gospode Bože večni, da se naše duše mogu radovati videći kako se svetlost Tvoja izliva na srca koja su u tami i kako Tvoja iscetiska ruka takne duše koje Ti izvodiš iz tamnice greha na svetlost Tvoga poznanja. O, daruj tu radost koju si nam dao i onima koji Tebe traže, Bože večni, da Tvoje sveto ime i ovdje na zemlji i ovo kratko preostalo vrijeme našeg putovanja bude proslavljeno, sveto i uzvišeno, pa kada dođeš, o Gospode Bože večni, da sudiš svoj zemlji, da možemo svi skupa spojeni i sjedini duhom mira i ljubavi Tvoje, pravde i istine, svetosti i čistote u tom novom životu u Hristu gledati u susret našem nebeskom caru, kome pripada hvala, čast i slava za navek. Amen. Ovoj vrlo kratkoj molitvi naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos nam je dao kao jedan nacrt ili jedan model, jednu sažetu osnovu na koji način se treba moliti Bogu. Ne nalazimo u pismu da se On sam molio takvom molitvom i to nam daje razloga da zaključimo da je to molitva data učenicima, onima koji veruju u Sveto Evanđelje, koji veruju u nauku Hristovu, da znaju kako se treba moliti. Mi bismo mogli tu molitvu razgledati i razlagati uz pomoć drugih delova i stihova iz pisma, možda 4 ili 7 puta duže vreme nego što mi imamo za ovaj naš sastanak. Ja bih želeo da sada razgledamo sa jedne strane ili iz jednog ugla značaj i pouku koju dobijamo iz ovih stihova, iz ove molitve Gospodnje. A to je da razgledamo koje su prepreke i smetnje koje stoje na putu između nas i našega Gospoda, da bi naše molitve mogle biti njemu ugodne i njemu povoljne. I razgledajući na taj način i sa te strane ovu zgradu molitvenu, da tako se izrazim, ja sam zaključio da Gospod uči o molitvi još i pre tih stihova i mnogo stihova posle toga. On govori o tome šta stoji na putu između nas kao ljudi koji smo nasledili greh i koji smo navikli da živimo u grešnom svetu i onoga koji je svet i čist i savršen u svojoj svetosti, Bog svemogući. Na koji način mi treba da se pripremimo, naše srce, naš um, naše shvatanje, naš stav, da bismo mogli izneti Bogu iz našeg srca molitvu koja je njemu ugodna i da bismo mogli osjetiti, shvatiti, znati, primiti svjedočanstvo da je On čuo tu molitvu, da je On primio i da On nama odgovara svojom milošću, svojim blagoslovom. Pa ovdje u prethodnoj glavi, 5. glavi Svetog Evanđelja po Mateju, Gospod govori od 43. stiha, na primjer, čuli ste da je kazano, ljubi bližnjega svoga i mrzi na neprijatelja svoga, a to nije u stvari kazano tako, on je tu u nekoliko reči, kao što je u toj molici nama u nekoliko reči izrazio, da kažem tako, čitavo gradivo ili svu nauku molitvenu, šta je za nas potrebno da bismo se molili Bogu ne kao neznaborci, ne kao oni koji ne znaju Boga, nego kao oni koji znaju istinu i poznaju put kako se može Bogu približiti. Tako isto u ovih nekoliko reći on je izrazio ono što su bile zakoni, bili zakoni i bile zapovesti i na koji način su ljudi onoga vremena, u vremena primjer Mojsijevo, Izraelici shvatili i razumeli taj zakon koji i zapovesti od Gospoda koje su primili. Njima je kazano da ljubi bližnjega svoga sa svojim sugrađaninom Izraelcem, Jevrejinom, da bude ljubazan, strpljiv, pažljiv, da rado oprašta, da rado daje na uzajam, da ne uzima kamatu i da bude kao brat dragom bratu. Ali sa neprijateljima, to je sa onim narodima koji su živjeli bez zakona, vidjelo poklonstvu, koji su se klanjali drvetu i kamenu i delima ruku svojih i raznim groznim stvorenjima koji su bili pola ljudi, pola životinje, koji su decu svoju spaljivali na žrtvu tim idolima i koji su činili razna bezakonja sa njima, da nemaju nikakvog dodira, apsolutno nikakvog dodira, čak ni da razgovaraju. I Gospod kaže da kad ovdje u ovom stihu 43. od 5. glave Svetog Evanđelja po Mateju, Gospod kaže da sve te zapovesti skupa znače mrzi na neprijatelja svoga. Ako mi sa nekim nećemo ni da razgovaramo, nikakvog dodira da imamo i ništa, nikakvu vezu da održavamo, to znači da mi njih mrzimo. Ja iz tih reči to vidim. Jer nigde ne stoji napisano da oni treba da jednostavno mrze neprijatelje svoje i da ništa drugo ne rade. Naprotiv, delima svojim oni se treba i da pokažu kako je njima odvratan taj način života njihovih neprijatelja. I oni su to na više mjesta dokazali. U Jerihonu, na primjer, su dokazali da oni mrze neprijatelje svoje. Razorili su grad, uništili su i ljude, i žene, i decu, i starce, i stoku, i ptice, i sve što se živo našlo tamo, što su mogli dohvatiti rukama svojim, uništili su i spalili, i na kraju su kazali, prokle da bude ko bude ponovo ustao da zida grad ovaj. To je takva bila mržnja. Da su tako žarko i žestoko, revnosno, držali i ljubili zapovesti Božje, oni bi bili najveći narod i najslavniji narod na svetu do današnjeg dana. Ali izgleda da je bilo lakše mrziti neprijatelja nego ljubiti bližnjega. Zašto je to tako? Jer je čovjek sklon grehu i bezakonju. A Gospod nama kaže, a od sada ja vama kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Mislim da je ovo, ako ne prvo, verovatno prvi slučaj ili prvo mjesto u Novom Zavetu, u pismu Novog Zaveta, počevši od prvog stiha, prve glave Evanđelja po Mateju, pa do kraja ove knjige, mislim da je ovo prvo mjesto gdje se spominje molitva. I šta kaže Gospod, za čega da se molimo, za koga da se molimo? Za one koji nas gone. Šta nas on ovdje uči? Šta treba da se ukloni iz našeg srca da bismo se mogli moliti Bogu kao što treba? Da bismo mogli osjećati njegovu duhovnu blizinu, njegovo prisustvo kad se spustimo na kolena, da se poklonimo onome pred kojim se poklanja sva vojska nebeska. Tamo ime njegovo prostavljuju svi nebeski stanovnici. To je takva slava, takvo veličanstvo, da oni moćni anđeli i arhanđeli lice svoje pokrivaju rukama svojim pred Bogom svemogućim. U Evanđelju, u Otkrivenju Jovanovom piše da su 24 starešina bilo oko prestola i oni su se spustili pred njim do praha zemaljskoga i sa svojih glava skinuli krune i položili krune pred noge njegove. Tolika je slava i veličanstvo Boga živoga, Boga višnjega. Kolika je njegova moć i sila kada je u vreme Isusa sina Navina, kada su i išli da se bore sa neprijateljima i Gospod im je dao silnu pobedu, ali neprijatelj je bilo tako mnogo da je trebalo još toliko vremena da pobiju sve svoje neprijatelje. Da se neprijatelji ne mogu podinuti ponovo i vratiti na njih. Isus im navin je kazao, neka stane sunce na svome mestu i mjesec u svom položaju, dokle se ne osvetim neprijateljima mojim. I sunce je stalo, i mjesec je stao. I danas, nauka ovoga sveta tvrdi i svedoči da je to nemoguće. More bi se izlilo iz svoga korita, iz svoga ležišta i preplavilo zemlju. Ali, kad pregledaju stare knjige, babilonske i egipatske, njihovi zvezdozdanci i oni mudarci koji su pratili kretanja u svetu i u svemiru, zapisali su to isto u njihovim knjigama, da u to vrijeme, te godine, toga dana, dan je trajao skoro dva puta duže. I niko ne može da objasni kako. I ova knjiga ovdje pred nama tačno to objašnjava. Onaj koji je sve stvorio, on ima takvu moć da zaustavi svu vasiljanu u jednom trenutku i da se ne dogodi ništa osim ono što on hoće da se dogodi. Pred takvim svemogućim Bogom, čije ime odjekuje u tim neizmerenim prostorima nebeskoga carstva, takvom Bogu mi se molimo, takvo ime mi prizivamo, da bi se glas jednog malog neznatnog čovjeka, jednog nasljednika Adamovog, jednog grešnika mogao čuti u tim predelima nebeske slave. Gospod nas ovdje uči i pokazuje nam šta je potrebno da uklonimo od sebe. Šta treba da udaljimo od sebe? A to je mržnja i pakost. Onaj koji hoće da se moli Bogu po nauci Hristovoj. I to je jedini način koji je Bogu prihvatljiv, koji Bog prima. Ne može biti neprijatelj nikome. Kad je jedan Izraelac pitao koja je velika zapovest i važna, Gospod kaže, ljubi Boga celim bićem svojim, a bližnjega kao samog sebe. I taj čovjek nije se zabrinuo i mislio, jao, kako ću ja da ljubim Boga celim bićem svojim, kad moja biće uvijek je rastrzano raznim osjećanjima i moja pažnja razmetnuta raznim željama, nego se zabrinuo za ono što ljudi vide i što ljudi osjećaju, pa je pitao, a ko je bližnji moj? A Gospod mu je kazao, priča onom Samarjaninu milostivom, koji je strancu, nepoznatom čovjeku, čovjeku iz naroda, ispunjenog mržnjom i prezirom za njegov narod. Takvom jednom čovjeku ukazao milost i sažaljenje i trudio se oko njega kao da mu je brat rođeni. A rođena braća često puta se mrze i bore jedan protiv drugoga. Ali ovdje se pokazao kao jedan veran. I jedan pobožan čovjek. I Gospod kaže Izraelcu i Jevrejinu koji je pitao ko je bližnji moj. Šta sad ti misliš u toj pripovedci? Ko je bio bližnji onome koji je bio u nevolji, kome je trebala pomoć? A taj Jevrejin odgovara, pa taj koji se smilio na njega. A Gospod kaže, idi i ti čini tako. Nije glavno pitanje ko je bližnji tvoj. Ti budi bližnji svakome. To je Hristova nauka i to je reč Božja, reč Novoga Zaveta u krvi Hristovoj. I on ovdje kaže u 45. stihu 5. glave da budete sinovi oca svoga koji na nebesima, jer on zapoveda svome suncu, te obasjava i zle i dobre i daje dažd i pravednima i nepravednima. Ako ljubite one koji vas ljube, šta vi očekujete? Pa to čini najbolji ljudi na ovom svetu. Ako vi Boga nazivate, pozdravljate samo svoju braću, je to tako nešto veliko? Kakva je to pravda? Pa to čine i grešnici, neznabožci, oni koji ne znaju za Boga. Bezbožnici čine to isto. Ali vi budite savršeni, budite vi dovršeni. Neka ne bude vaše srce verno prema vernome i neverno prema nevernome. Naprotiv, neka srce vaše bude verno, ljubazno, strpljivo, uslužno i prema onome koji to ne zaslužuje svojim ponašanjem i svojim delima, jer on to treba još mnogo više. Onaj koji živi u tami potrebuje mnogo više svetlosti nego onaj koji živi u svetlosti. I onda govorim u početku šeste glave, kad sam već toliko spominjem glave i stihove, mogu da spomenem i to da izgleda ima da u početku kada je Sveto pismo napisano nisu bile obeležene glave ni stihovi, da je to kasnije bilo uređeno od strane onih koji su prepisivali ili koji su štampali Sveto pismo da bi se moglo lakše razdeliti i izdvajati stihove u razgovorima, u govorima, u učenju. I da da bi bilo lakše kazati gdje se šta nalazi, i kad jedan čita a drugi hoće to da prati u svojim knjigama, onda je zgodno da može da kaže ta glava i taj stih i tako dalje. Ne znači da su glave odvojene, cijelo Sveto pismo je jedna nauka i jedna reč Božja i to sve povezano, to nije podeljeno. U početku šeste glave kaže: pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide. Da bismo mogli moliti se Bogu kao što treba, da bi se mogli moliti Bogu, bili spremni, naše srce i um spremljeni da se molim Bogu kako treba, potrebno je da se odreknemo javne pravde. Da za nas ne bude važno da li će drugi da vide kako sam ja pravedan, da li će oni mene ceniti i poštovati kao pravednika. I kad se radi takvog cilja, radi mišljenja drugih ljudi o meni, povređuje pravda Božja, to je onda pravo bezakonje. To je pokvarenost. Ali prethodi toj pokvarenosti ova slabost, želja da se pred ljudima pokažemo pravedni. Bez obzira šta će drugi ljudi da misle za nas, trudimo se da živimo u pravdi, tako ćemo osjetiti veću potrebu za molitvu i osjetit ćemo veći i dublji osjećaj za molitvu Bogu. On kaže ovdje: ako vi želite da ljudi vide vašu pravdu, da bi vas ljudi hvalili, da biste imali priznanje od sveta, vi nemate nikakve nagrade od Oca svoga koji je na nebesima. Je li vredi moliti se Bogu? Ako mi želimo u našem svakodnevnom životu da nas ovaj svet voli, ceni i poštuje, i nama je to najvažnije, sve naše molitve ostaju bez vrednosti. Nema ništa da očekujemo od našeg Oca nebeskoga. I onda Gospod kaže: kad daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemeri po zbornicama i po ulicama da ih hvala ljudi. Danas imamo ovdje baš oko nas u ovoj zemlji raznih programa milosti, dobročinstva i tako dalje, i ako neko da prilog toliko i toliko u novcu ili u stvarima, njegovo ime će biti u novinama ili će se čuti njegovo ime preko radija, ili ako da još više, onda će njegovo lice se pokazati na televiziji da ceo svet vidi, ali je taj čovjek dobar. Nikakve plate nema od Oca nebeskoga. Šta više, kad mi činimo dobra dela, to ne treba da bude radi toga da bi Gospod to video i nama dao određenu nagradu. Dobra dela se čine iz milosti i sažaljenja prema onome koji je u potrebi. Dobra dela se čine zato što osjećamo da je nama Gospod dao da raspolažemo sa određenim sredstvima za dobročinstva i da mi to treba da upotrebimo kako će njemu biti ugodno. A njemu je ugodno da bude milostiv, spor na gnjev, bogat dobrotom. Kaže: kad ti daješ milostinju, ne trubi pred sobom. To čine licemeri. Gospod neizmjerno mnogo mrzi licemerstvo. A u našoj zemaljskoj grešnoj prirodi licemerstva ima neizmjerno mnogo. Nije čudo da on to mrzi, jer to nas odvaja od njega. On ljubi ono što nas sa njime spaja, što nas njemu bliže vodi. Zašto? To je njegovo. To je njemu rođeno, to od njega dolazi, njemu se vraća. Zašto mrzi ono što nas od njega razdvaja? Jer to je od duha tame, to je odvratno, to je nečisto, to je gadno. Kaže licemeri po zbornicama, šta su zbornice? Crkve, skupštine, mjesta sastanaka i po ulicama, u javnosti. Oni to čine, oni će u javnosti učiniti nešto da svi vide. I to će tražiti tako mesto i tako vreme da što veći broj bude onih koji će to videti. I Gospod kaže, to im je sve što imaju. To je njihova nagrada, to je njihova plata. A koji čini milostinju tako da ne traži sebi nikakve nagrade na zemlji. Ne, ne samo na zemlji, ni na nebu. Ako mi mislimo da mi jednom milostinjem, jednim prilogom, jednim dobrim delom pred Bogom nešto zarađujemo, da On sad nama nešto duguje, mi smo potpuno promašili cilj. Mi kad činimo dobra dela ili dajemo milostinju, to treba da činimo od njegovog, to sve što ja imam, to je njegovo, ja samo raspolažem. I hvala mu i slava mu što je dozvolio meni ovako nespretnom i nerazumnom, ograničenom u mojim shvatanjima, da učinim nešto dobro u njegovo ime. On je sam mogao učiniti bolje nego ja. Ali po milosti svojoj dao nam je da radimo sa njegovim sredstvima i njegovim dobročinstvima. Tako se čini milostinja. Kaže da tvoja levaka ne zna šta čini desnica. Šta sad ovo znači? Čuo sam razna tumačenjačka dojete. Neko je mislio ako na primjer u jednoj porodici ima i oni koji su u veri i oni koji nisu u veri. Pa onda kad jedan veran čini neko dobro delo, onda oni koji nisu u veri, to je kao njegova leva ruka ili leva strana, to je kao nešto neugodno, neka smetnja, i onda oni ne treba da znaju što on čini. Ja ne mislim da to ima neke veze sa ovim što je ovdje napisano. Mislim da to je pogrešno shvatanje. Kad Gospod kaže da ne zna tvoja levaka šta čini tvoja desnica, to je i jedno i drugo meni do srca. Moja desna ruka isto tako blizu kao moja leva ruka. I ni od jednog ne mogu da se odvojim i da živim bez jedne od njih. Ali šta je Gospod kazao? Ako te navodi na zlo i desna ruka tvoja, nije kazao leva. Nego ako te desna ruka tvoja navodi na zlo, odseci i baci od sebe, bolje ti da uđeš u carstvo ili u život kao invalid, neboli celim svojim telom da odeš u večnu propast. Šta to znači? Desna ruka, šta znači leva ruka na ovome mestu? Ja verujem da to treba razumjeti isto kao u svetlosti onoga što je Gospod kazao, da u onaj dan on će sabrati pred njim sve narodi, odvojit će ih dobre od zlih, pravednike od nepravednika, i pravednici će biti na desnoj strani, a nepravednici na levoj strani. Šta to znači onda? Ono što je u nama osjećaj pravde, osjećaj vere, osjećaj duha Hristovoga, to je naša desna strana. Sve dobro što činimo, činimo u duhu Hristove reči, Hristove nauke, a naša leva strana je naša taština, naš ponos, naše samozadovoljstvo, naša samovolja i sve ono što stoji između nas i Gospoda. Kad hoćemo da činimo dobro delo i Bogu da služimo, da ništa od svih onih blagoslova i darova koje nam je Gospod dao ne dajemo na tu levu stranu, na svoja grešna zadovoljstva, nego da sve bude učinjeno na desnoj strani, to jest duhom ljubavi i mira, duhom krotosti, strpljenja, duhom milosti, duhom zajednice sa Bogom, da se čuvamo od greha i tako da činimo dobra dela, da naša leva strana ne ukrade ništa, da sve bude posvećeno na tu desnu stranu. Nama je od desne strane naš poglavar Gospod Isus Hristos, Sin Boga živoga. I kaže ovdje dalje da bude tako milostinja tvoja tajna. Šta to znači tajna? Gospod je u velikoj tajnosti potpuno nepoznat kome? Svetu i grehu. I Otac tvoj koji vidi u toj tajnosti, znači onda i mi smo u tajnosti kad činimo njegovu volju, i mi smo potpuno nepoznati svetu i grehu. I mi onda imamo zajednicu sa Bogom i onda su naše molitve jedan ugodan razgovor sa našim nebeskim Ocem. Onda u tim razgovorima možemo provesti noćne sate. U tim razgovorima možemo biti i kad radimo svoje dnevne poslove. onda to postane naš novi život u Hristu. Kaže Gospod, ti kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri. Ponovo se spominje to isto koje je nesnosno i neprihvatljivo Bogu. Koji rado po zbornicama, skupštinama, raskršćima ulica, stoje i mole se da ih vide ljudi. Šta se oni mole, kome se oni mole? Sebi se oni mole. Ne mole se oni Bogu. Bog nije samo na raskršćima i na, po zbornicama, Bog je svuda i na svakom mestu. I svakda blizu onome koji ga iskrenim srcem traži. Zaista vam kažem, to je sve što imaju od toga, mišljenje ljudi. I to mišljenje neće uvijek biti kao što oni žele. Više puta ljudi će prozreti njihovo licemerstvo i prozirati ih. I tako će primiti ono što zaslužuju do izvesne mere. Ali mi da se čuvamo od takve zasluge. Kaže Gospod, a ti kad se moliš, uđi u kletvu, u sobu svoju, u svoje zatvoreno odjelenje i zatvori vrata svoja. Budi potpun u tome. Nemoj se sakriti u tvoju sobu, ostaviti otvorena vrata da bi neko ipak video, makar neko da vidi. Pomoli se Otcu svojemu koji je u tajnosti, u tajanstvenosti, koji je u toj ličnoj vezi između tebe i tvoga stvoritelja i tvog nebeskog Otca. I Otac tvoj koji vidi, ili znaćeš u toj tajanstvenosti da te Otac gleda i da ti njega vidiš i osjećaš. On vidi u toj tajnosti, on će ti dati tu nagradu. Kakva je nagrada onima koji se na ovaj način mole? Pa nagrada je u toj zajednici sa Bogom. Ne samo nagrada u večnom životu, premda to se ne može izmeriti kolika je to vrednost i veličina. Ali nije sve u tome. Nagrada je već sada. Mnogo je lepše, utešnije, zdravije, radosnije biti u zajednici sa Bogom nego u zajednici sa grehom i svetom. Mnogo je slavnije biti prezren na ovome svetu, a imati u svome srcu onoga koji je uzvišen iznad svake visine, kome pripada čast i slava i na nebu i na zemlji. Kaže ovdje dalje, kad se molite, da spomenem još nešto u vezi sa tim šestim stihom, što je on kazao ovdje da se, da se zatvoriš u svoju sobu i da u tajnosti to činiš i tako dalje. Taj stih nije jedna zapovest koja nama govori da ni na kom drugom mestu i na koji drugi način, da kažem tako, ni u kakvoj drugoj sredini ne možemo se ili ne treba se moliti Bogu. U slučaju neke potrebe ili, da kažem tako, duhovnog osjećaja i raspoloženja jedne duše, može se moliti Bogu na svakom mjestu. Ali molitva nije nešto čime se treba svetu hvaliti i pokazivati, gledajte svi kako se ja divno molim Bogu. I ako bismo to radili i u društvu vernih, u društvu hrišćana, iznosili molitve da se pokaže kako ja mogu da sastavim reči i da kažem nešto što možda drugi ne mogu da kažu, to bi bilo isto tako. To bi isto tako bilo licemerno, prazno. I to je sva plata. Nikakve vrednosti to ne bi imalo pred Bogom. Ali svuda i na svakom mjestu se čovjek može moliti Bogu. U vreme apostola Pavla kaže da su učenici sa njime zajedno na rastanku, kad je on odlazio od njih, izašli izvan grada i tamo na jednoj na jednom mjestu koje je bilo blizu mora, na bregu, ja mislim da je to bilo, da su se spustili na kolena i posljednju molitvu zajedničku imali svi zajedno. Pa to je javnost bila, to je bilo otvoreno. Kada je apostol Pavle bio na onoj lađi gdje je bilo, mislim, 275 ljudi, on je bio kao zatvorenik koji je njega sprovodio na sud u Rim, na vrhovni sud, sud Cezarev, imperatora Cezara. I bura je nastala i oni očekuju brodolom i oni sad već vide da neće se izvući bez velike štete i samo je pitanje da li će se njihovi životi sačuvati ili će se potopiti u vodi i tako dalje. I apostol Pavle njih postiče da jedu, kaže, već toliko vremena ne jedete, oslabili ste, jedite, jer meni je noćas Bog javio da niko neće poginuti, samo lađa će biti upropašćena. I kaže, onda on pred svima uzme hleb i dade hvalu Bogu. To je bila molitva zahvalnosti, javna, u otvorenosti. Ali on to nije činio zato da ga hvale ljudi, nego on to činio zato što je stvarno tako osjećao zahvalnost Bogu, jer Bog mu je dao da sveto evanđelje iznese pred sav taj narod koji je bio na toj lađi i pred ove divljake, urođenike na ostrvu kuda su se oni iskrcali kada je lađa bila slupana. Šta to znači? A još jedan primjer. Kakvu veću javnost i otvorenost za molitvu možemo zamisliti od one koje je Gospod imao na krstu? Masa naroda okolo posmatra i tu su sveštenici, tu su knezovi, starešine narodne, tu je vojska rimska oko krsta, tu su njegovi učenici i Gospod je na krstu bez odeće, na jedan sraman način, javno sramoćen, razapet. I on kaže, Oče, oprosti im, oni ne znaju šta čine. To je molitva. Ali teško da bi neko u zdravom razumu mogao pomisliti da je naš Gospod u tom trenutku i u takvom stanju tom molitvom izrazio neka licemerna osjećanja. Apsolutno ne. Prema tome, ja zaključujem da ove reči nas upućuju na to da i kad bismo se tako molili Bogu kao što ovdje piše, uđemo jednu sobu, zatvorimo vrata i molimo se Bogu u tajnosti i onda poslije toga izlazimo napolje i hvalimo se drugima, tako sam se molio u tajnosti, mora da će dobiti od Boga veliku nagradu, to je opet licemerstvo. Zidovi i vrata naših prostorija neće nas sačuvati od licemerstva. Gospod nam je ovdje dao jednu sliku, jedan nacrt, da nam ureže u naše srce i um shvatanje da molitva nije sredstvo kojim čovjek sebi ovdje na zemlji pribavlja neku čast koja je pred Bogom sramota. Da je molitva razgovor sa nebeskim Ocem, da je molitva jedna svetinja, da je molitva naša svest, svesnost, da se u tom trenutku nalazimo pred Bogom. Mi smo pred Bogom u svakom trenutku. U svakom trenutku, samo što nismo uvijek toga svesni. I onda dalje govori, kaže, kad se molite, ne govorite mnogo kao neznabošci. Oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni. Ovo može da se objasni na više naše ili da se primene na više pogrešnih načina molitve. Naprimjer, neki od stvarno ubeđenih i uverenih vernika neće ponavljati tu istu molitvu, ovu koju smo ovdje čitali, Oče naš koji si na nebesima, se sveti ime tvoje i tako dalje, jer to bi bilo ponavljanje. I možda su u pravu. Oni su sastavili sebi molitve svojim rečima i možda su te molitve u početku bile dobre i u redu, jer su išle od srca. Ali su svake nedelje u njihovoj skupštini ponavljali te iste ili slične reči i tokom vremena su naučili te reči i to isto ponavljali i rade. Baš ovo što Gospod kaže, nemojte to raditi. Kako je čovjek sklon da zastrani sa puta Gospodnjega? Kad osjetimo da ponavljamo iste reči toliko često da smo ih već napamet naučili, menjajmo te reči. Tražimo druge reči. Ne radi reči, nego tražimo šta nam je stvarno potrebno i to se Bogu molimo. Čuvajmo se od jednoličnosti. Čuvajmo se od toga da radimo stvari mehanički, bez svesti, bez osjećanja, bez svesnosti stvarne naše potrebe. Samo da bismo imali osjećaj, pa eto ja sam dužan, obavezan sam da se molim Bogu i sad idem da se pomolim Bogu i kašću mu te reči i onda sad kad završim, pa eto učinio sam mu nešto. Ništa nisam učinio. Da li to znači da se ne smiju ponavljati reči? To ne znači to. Naš Gospod u Gecimaniji ponavlja slične reči 3 puta. Apostol Pavle kaže da se za jednu istu stvar molio Bogu 3 puta. Ja mislim da se molio Bogu i 30 puta. I to je bilo Bogu ugodno. Kad je molitva stvarnost ili stvarni deo našeg duhovnog života i naše borbe protiv greha i sveta i najviše protiv svog sobstvenog tela i krvi i svoje naravi. Ta molitva, makar i da ponavlja mnogo puta, nije na odbacivanje pred Bogom. Zašto? Takvim molitvama mi naše srce otvaramo reči Božijoj i nauci njegovoj i primamo volju njegovu. Šta su radili idolski sveštenici u vreme Ilino? Kad su primali žrtvu, Ilija je kazao, nemojte stavljati vatru po žrtvu vašu, nego ako je Bog vaš stvarni Bog, neka on pošalje plamen na vašu žrtvu. I ja ću tako isto učiniti. Koji Bog pošalje plamen, to je pravi Bog. I oni su onda primali žrtvu, to je bilo, u javnosti rečeno, i oni nisu imali mesta ni mogućnosti da nešto smisle i da neku prevaru naprave, neki trik, nego ili će se dokazati da je njihov Bog zaista Bog, ili će se dokazati da nije, oni nemaju kuda, sad narod to gleda. I šta su oni radili? Oni su vikali ime njihov Boga, vale, vale, u stvari ta reč val je ista reč koju mi koristimo kao reč Bog. Val ili Bel ili Allah ili ne znam kakvih drugih sve imena ima, to je sve isto značenje koje znači Bog. I oni su vikali njihovog Boga, Bože, Bože, čuj nas i sliši nas Bože, vikali satima. I da bi ubedili njihovog Boga da im odgovori na njihovu viku i na njihovu molitvu, oni su se nekim noživima i šilima parali po telu i dokle ih krv nije oblila, da ga ubede. I Gospod kaže, to su neznadošci, oni ne znaju za Boga. Vi, hrišćani, narod Boži, nemojte se tako moliti. Vi u svojim molitvama ne ubeđujete Boga da uradi ono što on neće. Vi u svojim molitvama se slažete sa onim što Gospod hoće da učini. To je molitva. I kaže Gospod, oni misle da će, za mnogo reći svoje biti uslišen, da će ubediti Boga. Vi nemojte biti kao oni. Otac vaš zna šta vam treba pre molitve vaše. Zašto se onda molimo Bogu? Jer mi ne znamo. Zato se molimo Bogu. Kada je Avram prinao žrtvu koju Gospod tražio od njega, najtežu i najveću žrtvu u celom Avramovom životu, tada se javio glas anđela i kazao, sad zaista vidim da poštuješ Boga. Kad je Avram prinao tu žrtvu, javio se glas anđela i otkrio Avramu, sad ti, Avrame, znaš da Gospod vidi koliko ti poštuješ Boga. Kad si ispunio zapovest njegovu, kad si uradio ono što on tebe traži, sad ti u tvom srcu znaš i razumeš ono što Bog zna od početka. Bog zna kakvo je naše srce. Bog zna sve naše potrebe, ali u našim molitvama mi se njemu obraćamo i od njega primamo ono što on nama pruža. Našim molitvama mi otvaramo naše srce i um za njegove reči, za njegovu nauku, za njegovu volju. I zato u takvoj molitvi ono što je prvo, ono što je najveće, nije šta ja hoću, šta ja želim, ko sam ja i šta sam ja, no to je sve manje važno. Ja sam niko i ništa, ništa ne želim i ništa mi ne treba. Jedno samo hoću i jedno samo želim. Oče naš. Da Bog bude moj otac. Pa ako ja na ovoj zemlji treba da budem razapet kao Hristos, odbačen, osuđen, ispljuvan, tvoja volja neka bude. Oče naš koji si na nebesima, šta su oni ovdje kazali koji si na nebesima? Gde su nebesa? Oče naš koji si prisustvom svojim i svojom stvarnošću prevazišao vas i onu koji si stvorio, to je Bog koji je na nebesima. Njegovo ime da se sveti. Pa ono je sveto i uzvišeno sveh svake visine. Ko može njegovo ime još više uzvisiti? Ali nije uzvišeno ni sveto koliko treba da bude u mom srcu i u moje svesti. I zato se ja molim Bogu da taj Bog koji je na nebesima bude uzvišen, osvećen, da bude Bog nad svim bogovima i car nad svim carima u mom srcu i u mojoj svesti, da bih i ja bio njegov, kao što je moj otac u Hristu, da kroz Hrista ja budem novorođeno dete Božije koje je umrlo grehu i svetu i živi duhom Hristovim u novom životu.
Ta veza između Gospoda kao stvoritelja, kroz Hrista spasitelja, sa nama grešnicima, po milosti i blagodati Božjoj prenešenim iz tame u videlo, iz smrti u život, iz pakla u nebesko carstvo. To je ono za čega se molimo i što želimo. Da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja u našem srcu, u našem umu, u našem životu. I onda Gospod kaže da naš potrebni hleb ištemo svaki dan. On je lepo objasnio da se mi ne brinemo za ono šta ćemo jesti i piti i u šta ćemo se obući. U 31. stihu ove iste glave 6. Ne brinite se prema tome govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odenuti. Ako se mi za nešto ne brinemo i ne staramo i ako to ne vidimo kao svoju veliku potrebu, da li treba zato da se molimo Bogu? Da ištemo od njega ono što nam nije jako važno? Kad je on ovdje kazao hleb naš potrebni daj nam svaki dan, on je mislio na onaj hleb o kome govori u 33. stihu. Ištite najpred carstva Božjega i njegove pravde i ovo će vam se sve dodati. Šta je to sve? Sve vaše potrebe bit će vama dodate u onoj meri, u ono vreme i na onakav način kako je od Boga određeno. Da li to znači da mi ne treba da se staramo za naš zemaljski hleb, telesni hleb, za hranu, za piće, za odeću, za sklonište? Ne, naprotiv. Svaki da se trudi i da radi pošteno rukama svojima, ne samo za svoje potrebe, nego čak da može pomoći i onima koji su u potrebama, koji su siromašni, koji su bolesni, nemoćni i tako dalje. Ali to da ne bude središte i težnja naših molitava, da se mi molimo Bogu za hranu za telo, za odeću za telo, za sklonište za naše telo, za sve ono što je privremeno, to ištu i neznabošci. Kad on kaže u 11. stihu, hleb naš potrebni daj nam danas, ili u Evanđelju po Luci, mislim da je 9. glava, kaže daj nam taj hleb svaki dan. Svakodnevni hleb naš daj nam. Šta to znači? On nam svakodnevno daje reč njegovu, nauku njegovu. I mi ovdje ne tražimo od njega nešto što nam on ne daje, nego mi se slažemo sa onim što On čini. Daj nam to što nam daješ. Mi to hoćemo, mi to želimo. Da to bude naša svakodnevna težnja i nastojanje da se tim hlebom hranimo. Ovaj svet nas siti, kljuka nas, nasilno nas hrani svojom zatrovanom hranom. Čak i vazduh koji dišemo zatrovan je muzikom ovoga sveta, govorima, slikama i krupnim naslovima u novinama, glasom radioaparata, programima sa televizije, razgovorima ljudi među nama i sa nama. Sve je ispunjeno naukom ovoga sveta. I Gospod kaže, ovo da bude naša molitva. Daj nam tu duhovnu hranu koja je čista, koja je sveta, koja je istinita, koja preobražava um i srce naše, da možemo misliti i osjećati onako kao što nas uči reč našega Spasitelja, nauka Hristova, ovo Evanđelje. I onda, sljedeće što traži od nas, da nam oprosti dugove naše. Ako mi ne marimo za naše dugove, ako nama nije važno što smo pred Bogom za nešto krivi, naše molitve nemaju vrednosti pred Bogom. Oprosti nam dugove naše. Ako mi pak mislimo da su naši dugovi i naše krivice pred Bogom sitna stvar, dovoljno je samo da kažemo tih nekoliko čarobnih reči, da kažemo oprosti nam i sve je rešeno. Ne. Ako u tom traženju, u tim rečima nije naše srce, naše osjećanje, naša stvarna težnja i potreba za njegovim oproštajem, od tog oproštaja nema ništa. To je ismejavanje, izrugivanje sa Bogom. Oprosti nam. Mi potrebujemo njegov oproštaj. Ako on nama ne oprosti, mi živimo pod takvim teretom koji ne možemo nositi i napredovati i živjeti u duhovnom životu. Pod teretom svoje krivice mi ne možemo osjećati vrednost i lepotu duhovnog života. Mi smo bolesni i nemoćni. Ali i ovo je potrebno i važno. Koliko god je potrebno i važno da shvaćamo teret svoga, veličinu svoga duga, teret svoje krivice pred Bogom i potrebu našeg oproštaja, tako je isto važno da shvaćamo i da razumemo da je njegova milost neizmjerno velika i otkup, žrtva koju je on učinio da nas oslobodi od greha, da nam zaradi, zavredi taj oproštaj i to očišćenje, je dovoljno. Njegova blagodat je dovoljna za sve potrebe naših duša. Jes, to je plaćeno i on to oprašta. Ko iskreno traži, taj pokazuje, i koji prima celim srcem, taj pokazuje da on veruje u tu blagodat Božiju, u milost Božiju koja ga je iskupila od večne propasti. Ali on ovdje kaže da nam tako oprosti kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Nemogućnost opraštanja, nedostatak volje, želje da oprostimo onima koji su nama krivi, prijateljima ili neprijateljima. Ili želja i potreba da držimo u svome srcu ogorčenje, protivljenje, osudu onih koji su nama učinili nešto zlo ili nešto što nama se nije sviđalo, nešto što nam nije bilo ugodno. Takva jedna želja, takvo jedno osjećanje, takav jedan stav ljudskog bića sprečava nas da primimo milost i oproštaj Božiji. Onaj koji ne može i ne želi da oprosti, koji ne želi da oprosti ili koji želi da u svom srcu drži tu gorčinu i tu želju za osvetom, za osudom, taj pokazuje da on ne želi da primi oproštaj od Boga. Onaj koji kaže da on želi da mu Gospod sve oprosti, da mu Bog bude milostiv, a on sam nema osjećaj ni potrebu da bude milostiv i da oprosti svome bližnjemu, taj ne zna šta govori. Taj još ne poznaje Boga ni pravi put, ni njegovu reč i njegovu nauku. Kad mi opraštamo, šta to u stvari znači? Na koji način mi opraštamo bližnjemu? Pretpostavimo, neki bližnji nas je uvredio, učinio nam je nešto nažao, malo ili veliko. I njemu nije ni na kraj pameti da on to prizna i da on nas zamoli da popravi to što je učinio i da na neki način se izmiri sa nama. On jednostavno ostaje u svome grehu. Da li mi možemo oprostiti? Naš oproštaj je važan za nas, ne za našeg bližnjega. To ne znači da mi treba da idemo i da kažemo bližnjemu koji zlo čini i u tome uživa: a tebi je sve oprošteno, ja tebi ništa ne zameram. O ne, naprotiv. Naprotiv, Gospod će suditi svakom grehu i svakom bezakonju. Ali, šta je za mene važno, šta je meni jako potrebno, da onu milost i ljubav koju od Gospoda tražim prema sebi, osjećam i prema svome bližnjemu. I da ne trpim u svome srcu protivljenja, ogorčenja, želje za osudom svoga bližnjega. Kako ću ja njemu oprostiti ako on ne želi taj oproštaj, ne osjeća potrebu da ja njemu oprostim, ako on dokazuje da je on u pravu? Čak možda bi trebalo da on meni oprosti. Pa sećamo se našeg Gospoda na krstu: Oče, oprosti im, oni ne znaju šta čine. Kad je sasvim jasno i sigurno da ja stojim na temelju reči Božije i da onaj čovjek koji je prema meni zlo postupio, zaista je zlo postupio, onda ovo je naša odbrana. Oprosti im. Mi želimo njima oproštaj. Onda sam ja u mom srcu oprostio. Ja ne želim da on bude zato osuđen, da on bude kažnjen. Ja želim da mu Bog oprosti, da bi i on iskusio i osjetio, primio od Gospoda ono blagosloveno stanje zajednice u Duhu Hristovom, duhu mira i ljubavi, duhu trpljenja i pravednosti. Onda ovdje kaže: ne navedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Ovo je jedno mjesto ili jedan stih u kome se razlikuju mišljenja mnogih učitelja i učenika koji su razgledali Sveto pismo. Ne navedi nas u napast ili ne navedi nas u takvo kušanje, u takvu probu koju ćemo mi podleći. Da li Gospod želi nas da vodi u napast i sad mi treba da ga molimo da nas ne vodi u tako nešto? To nekako ne bi se uklopilo u ono sve što smo do sada čitali i razgledali u reči Božijoj. Svakodnevno mi dolazimo u određene probe, u određeno kušanje. Svakodnevno i svakog časa u našem životu mi biramo između dobra i zla. I u svakom takvom biranju mi određujemo sebi put. Ili idemo na sud, ili idemo putem milosti Božije. Gospod pruža milost svoju svima onima koji veruju njegovu reč, koji veruju u Hrista, koji su pokorni njegovim zapovestima. I svaki onaj koji se tako nalazi pred Bogom prima milost Božju iz dana u dan i svakodnevno nalazi na sebi nedostatke. U velikom nesavršenstvu on ide tim putem kojim ga Gospod vodi. priznaje svoje nesavršenstvo, svoje krivice, svoje potrebe iznosi pred Boga u molitvi i prima od Boga oproštaj, koje je obnovljenje milosti Božije, i on ide tim putem, prima novi dar, novu sposobnost da izbira ono što je dobro i odbaci ono što je zlo, i tim putem on ide putem milosti i putem života i na kraju stigne do kraja, stigne do svoga cilja. I kad stigne tamo na taj cilj, kad stigne pred Boga i bude na toj desnoj strani koju će Gospod opravdati, koji će kazati: hodite vi blagosloveni, primite carstvo koje vam je pripravljeno. Šta će se na tom sudu pokazati? Da je Dejan imao mnoge slabosti, mnoge pogreške, mnoge nedostatke, mnoge krivice, i za sve to šta je zaslužio? Zaslužio je da na ovom sudu Božjem bude ispitan i osuđen na večnu propast, na večnu muku. Ali on je svoje krivice i svoje slabosti, svoje nedostatke, svoje pogreške, svoje promašaje priznao pred Bogom i uzdao se u milost Hristovu, i tamo stoji taj posrednik između Boga i ljudi, Spasitelj Isus Hristos. Svi gresi, sve krivice, sve je plaćeno, sud Boži zato već je izvršen na Hristu na krstu, i on je slobodan. Umjesto zaslužene krivice, onaj koji je verovao i poslušao reč Božiju, bio pokoran tome i voljan celim srcem da tome služi, prima nagradu. I Gospod kaže: kad učiniste jednom od mojih najmanjih, nahraniste gladnog, napojiste žednog, odenuste golog i tako dalje, meni to učiniste. U stvari, onu blagodat, onu milost koja je kroz nas, od njega, kroz nas radila u nama i pobeđivala svet i greh u nama, zaslugu za tu milost on pripisuje nama, ili njegovu zaslugu, on sada za tu zaslugu daje nama nagradu, a to je život večni. Takva je njegova ljubav, takva je njegova milost, i on hoće da i mi budemo puni te milosti i te ljubavi. Da nas ne vodi u napast, to jest da nas ne vodi na takav ispit, kroz ove male svakodnevne napasti, probe i iskušenja, da nas on vodi na taj ispit gde će nas milošću svojom opravdati. On to želi, on to hoće. I mi u našoj molitvi kažemo: dobro činiš, Oče naš koji si na nebesima, ne vodi nas na takav ispit u kome ćemo mi na sudu biti okrivljeni, osuđeni, nego vodi nas tako da budemo opravdani milošću tvojom. I onda kaže: nego nas izbavi od zla. Ako nas on svakodnevno izbavlja od zla, izbavlja nas od greha. Zlo, to je greh. Tu se ne radi o onome zlu kao što je poplava, kao što je grmljavina, kao što su vatre ovdje oko nas, ili nekakve druge nevolje i teškoće, toga ima svakodnevno. Ovdje je reč o zlu koje se zove greh. I to je tako napisano na mnogim jezicima i verovatno na originalu, na rukopisima prvih učenika je ispisano da se ne vidi razlika da li se radi o zlu kao grehu ili o zlikovcu koji je greh osnovao, koji je greh postavio, to jest duhu tame. Izbavi nas od zloga. Taj duh zli dobija vlast nad nama kada mi činimo ono što je njemu po volji, to jest činimo ono što je zlo i protivno volji Božjoj. Kad mi tako činimo da kroz molitvu poveravamo se našem Gospodu da nas naš Spasitelj vodi i da nas izbavlja od zla i od uticaja tog zloga, onda se na nama ispunjava drugi deo tog 13. stiha: jer je tvoje carstvo i sila i slava. Taj stih se ne nalazi u mnogim prevodima, tako koliko se može pronaći, u starijim zapisima da je u izvornim prepisima Svetoga pisma, tim prastarim rukopisima od početka nove ere, to jest početka hrišćanske vere i propovedanja evanđelja, u tim starim rukopisima, u nekim rukopisima je bio i taj deo ovog 13. stiha, a u nekima nije. Ali to što je ovdje napisano, tvoje carstvo i sila i slava, to se sadrži i u tim prvim stihovima ove molitve koja nam je dana kao primjer ili kao model, kao osnova nauke o molitvi, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja, to je to isto. Tvoje je carstvo, tvoja je sila, tvoja volja, tvoja slava. I ako mi znamo da se molimo sa takvim duhovnim osjećanjem i tom svešću, kao što nas ovdje Gospod uči, onda je neizbežno da se na nama ispuni i to da doživimo i da se u nama ostvari to osjećanje da je zaista njegovo carstvo. Kad je njegovo carstvo u našem srcu, mi ćemo jasno osjetiti da on vlada svom vasiljenom. Iako u svetu ima toliko greha i bezakonja i toliko mnogo zla, još uvijek njegovo je carstvo. U njemu je ta sila, nije Gospod oslabio. On će zaista suditi svakom grehu, svoj grešnosti roda čovečijega. I taj osnivač greha, taj zlikovac, đavo i Sotona, bit će zaista svezan i bačen u bezdan. Tvoja je slava za navek. Jako je korisno, mnogo je korisno za svakog vernog, a naročito u nevoljama i u teškoćama, naročito u radosti i u miru, za nas je korisno i potrebno da osjetimo da je Bog večan, da je njegova slava večna, da je njegovo veličanstvo prevazišlo granice bezgraničnog. I onda Gospod nama objašnjava dalje šta je potrebno da znamo za molitvu. Ako opraštate ljudima njihove grehe, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Mi ne možemo zaraditi oproštaj. To je protivno celokupnoj nauci evanđelja i zato je potrebno za nas da ne shvatimo ovaj stih na taj način. Jer ako bismo ga shvatili na ljudski, na zemaljski, na telesan način, na način čovjeka koji ne poznaje Boga ni reč Božiju ne razume, to bi onda značilo da, pretpostavimo, ja jednom mome susedu ukradem neki predmet ili njegovu životinju ili njegov auto ili bilo šta, uzmem od njega. I sada to je pred Bogom greh. Ali ja oprostim svima drugima koji su meni nešto loše učinili, onda i meni je ovo oprošteno, nije potrebno da mu to vratim i nisam kriv više, zato oprošteno mi je. Ni u kom slučaju. Opraštajući drugima, mi ne zaradimo oproštaj nama. Uopšte nije reč o tome. O čemu je onda reč? Već sam ranije govorio, ako mi opraštamo, mi pokazujemo da je naše srce otvoreno za oproštaj od Boga. Ako mi ne želimo oproštaj drugima, mi odbijamo i ne primamo oproštaj od Gospoda. Ako mi želimo oproštaj nama, ne drugima, mi ne poznajemo Boga i ne znamo šta je njegova volja. Onda dalje kaže Gospod, kad postite, ne budite žalosni kao licemeri, to jest ne pokazivajte žalosna lica. On kaže kako da ne budu žalosni, da načine bleda lica svoje, da ih vide ljudi. Oni pokazuju svojim bolnim izrazom lica kako oni mnogo trpe, to odriču se hrane da bi svoju vernost pred Bogom dokazali. I Gospod kaže, zaista vam kažem, oni su primili svoju nagradu. Šta je ta nagrada? Pa u njihovom najpoželjnijem slučaju nagrada je da ih ljudi hvale, da ih smatraju pobožnima, da dobro o njima govore, a u najgorem slučaju ta nagrada ovde na zemlji će biti da ljudi poznaju i vide da su oni licemeri i da to nije iskreno, da to nema nikakve vrednosti i tako nemaju nikakvog izgleda za blagoslov od Gospoda i za njegove duhovne darove, jer to im je sve zatvoreno kad su licemeri, kad su neiskreni, kad su nepošteni, kad su lažni i ovde na zemlji nisu primili ni to što su želeli. On kaže, kad ti postiš, ti se tako pokaži kao redovno, čist, spreman, vedar, raspoložen, ne da ti ljudima postiš. Ako postiš zato da telo svoje ograničiš i da dovedeš sebe u bolje osjećanje šta je Božja volja, onda Otac tvoj daće ti ono što želiš, nagradit će tvoj trud uspehom i boljom i zdravijom duhovnom vezom sa tvojim Spasiteljem i neće ti biti potrebno da očekuješ ma kakve nagrade na zemlji. Licemerstvo, neiskrenost ili želja za ljudskom pohvalom kvari našu duhovnu vezu sa našim Spasiteljem. I od tog se treba čuvati, protiv tog se boriti i od tog se oslobađati da bismo imali bolju i zdraviju vezu i stvarniju zajednicu u Hristu. Dalje Gospod kaže, ne sabirajte sebi blaga na zemlji, to je prolazno, to je propadljivo, to neće dugo trajati. Da li je on ovde kazao, nemojte štedeti, rasipajte novac svoj i svoju imovinu? Ne, on to nije kazao. On je kazao da blago ili vrednosti materijalne, novčane, imovinske, imaju svoje vrednosti samo utoliko, ukoliko ih mi koristimo da budemo Bogu verni i da ih upotrebimo na onaj način kako nas je On učio. Ako osjećamo i razumemo da sve što na ovoj zemlji imamo nije naše nego njegovo, dato nama samo da budemo kao nastojnici, kao oni koji time upravljaju, koji time raspolažu u službi njemu. Moj život, moje telo, moj razum, moja duša, moja kuća, moja zemlja, moj auto, bicikl ili šta god ima, moj nameštaj, sve što imam, to nije moje, to je njegovo. Ja sam samo jedan sluga koji tim stvarima služim njemu. I takvom službom svedočim da je Gospod pun milosti i ljubavi za one koji se njemu obraćaju u pokajanju i da je on neumitni sudija svima onima koji se protive njegovoj volji. Sabirajte sebi blago na nebu. Sve što je ovde na zemlji upotrebite za to da ostvarite taj nebeski cilj. Jel to znači da mi možemo zaraditi sebi spasenje? Ni u kom slučaju. Nema toga blaga ni novca kojim bi mi mogli platiti milost Božiju. Ako bismo svu imovinu celog sveta, srebro, zlato, novac ili sve što je na ovom svetu cenjeno, živote ljudi ponudili u otkup za naše spasenje, mi bi se pred Bogom silno osramotili. To je njemu uvreda. Sve to skupa ne vredi toliko koliko vredi njegov ljubazni i mili sin, Isus Hristos, sin Božiji. On je njega dao za naše spasenje. To je cena našega spasenja. I mi to spasenje primamo besplatno. Po milosti, po blagodati Božijoj. Sve što on od nas traži, da verujemo reč njegovu i da budemo njemu poslušni. Gde je vaše blago, tamo će biti i srce vaše. Ako ja želim da ostvarim ovde na zemlji i to da mi bude cilj, i tu umnožavam, sav sam oko toga zauzet, to mi je najvažnije. Ja sam propalica, ja sam bedni, jadni siromašak. Ali ako ja sva svoja sredstva i ceo svoj život koristim na to da pre svega ja živim po volji Božjoj, zatim da u tome pomognem svojoj supruzi ili supruga svome suprugu i roditelji deci i deca roditeljima i u svojim porodicama i domovima da se ostvari ono stanje i tako duhovno osjećanje da je Gospod Bog naš Otac u Hristu i Spasitelj naših duša Isus Hristos Sin Božiji. Onda je to zemaljsko blago dobro upotrebljeno jer naše blago je i naš cilj kod Gospoda, onim večnim riznicama koje se neće nikad isprazniti, zlato i bogatstvo koje neće nikad zarđati, tamo gde nema lopova da potkopavaju i kradu, jer svaki greh i bezakonje nema nikakvog mesta u prisustvu Božjem. I onda on kaže dalje, da je sveća telu oko. Šta to znači? Svetlost kroz oko dolazi u celo naše biće. Kroz naš pogled, naše shvatanje, kako mi gledamo na stvari, kako mi gledamo na nauku Božiju, srazmerno tome svetlost ispunjava našeg unutrašnjeg čoveka, naše biće. Ako je naše oko zdravo, ako je naše razumevanje zdravo, ako je naš razum osvećen rečju Božjim i duhom Božjim i mi shvaćamo život i stvari oko nas i naše postojanje i našu vezu sa Gospodom na takav način kako nas On uči u reči nauke svoje, onda mi smo zdravi. Onda je naše telo, naš unutrašnji čovjek obasjan tom svetlošću. Ako je naše razumevanje pogrešno, telesno, zemaljsko, ljudsko, grešno, mi težimo za svetom i grehom, za tamom, onda u nama je tama. Mi smo odbili, odbacili svetlost i videlo Božije, šta je ostalo? Samo tama i mrak. Ako je to što je nama dano, to videlo, to oko, to shvatanje, to razumevanje koje nam je Bog dao da zagledamo u reč nauke Božije i da razumemo njegovu istinu, ako je to tamno, ako je to grešno, onda koliko je grešno u nama ono što i mi sami znamo da je grešno. Ako je moje najbolje što je u meni, moj razum, taman i grešan, šta je onda ono što ja sam znam i shvaćam da je bezumlje i da je ludost? Ako je moja dobra volja tamna, moje veselje i moja radost tamna, šta je onda moj bes, moje zle želje, moje skrivene slasti? O, kakva je to tama, Gospod kaže. Niko ne može dva gospodara služiti. Jednoga će mrzeti, a drugoga ljubiti. Voleti da služi jednome, a neće mariti za drugoga. Ne možete služiti Bogu i zemaljskom cilju. Mamoni, bogatstvu, imanju, novcu, telesnim željama, sve ono što je od čoveka grešnog cenjeno i poželjno. Ne možete služiti tome. Ali šta možete, ako se predate i poverite u ruke Hristove da vas On vodi i uči, onda možete sve što je ovde na zemlji dano, čak i nevolje vaše i trpljenje vaše, upotrebiti u toj službi Bogu. I to je ono što je slavno, to je ono što je divno. Ja vidim da ova traka ističe, ja bih voleo da ostavim malo mesta da mogu svakome posebno kojima šaljemo kopiju ove trake kazati nekoliko reči. Neka vam svima Gospod bude u pomoći i umnoži njegove blagoslove na vama i kroz njegovu pomoć i po njegovoj milosti da razgledate ostale stihove ove glave i sledeću glavu i tako dalje, da bi to bilo potpuno, jer eto, na ovoj traci koja je skoro sat i po uzela do sada, ja sam tek se dotakao površine i tek samo delimično objasnio i izložio nešto od punosti i dubine svega onoga što nam Gospod pokazuje. Do sledećeg slušanja, mir, milost i ljubav našeg nebeskog Oca, kroz Hrista Spasitelja neka bude sa svima vama.